eða þarna frá Flatjadalnum þar bjó sko Gunnar hérna Guðmundsson og Þorsteinn Guðmundssynir það voru bræður Emil Jömmu og voru svona afskaplega myndarlegir og fallegir menn að Gunnar var alltaf kallaði Gunnar og Hlíðarenda hann var faðir að þeirra Maríu Gunnarsdóttir sem þannig myndin af í bókinni en svo áttu þeir fósturbróðir og þeir og svo var einn maður til þeir ættu út því þá var svo lítið að borða þá ættu þeir þannig út bara hávetur og litlum bát og á svip stundu horfði fólkið á þegar bara báturinn hvarf og allt fór það var nú það svona gengur það til það fósturbróðir þeirra og þeir og svo annar bróðir þeirra sem hélt Magnús hann fór á, aftur á hákalla skip og fórst samavorið það fóru þrír bræður og einn fósturbróðir allir samavorið í sjóin já, já hann, svo var einn frændi minn sem að hann hétt Þorsteinn svona og grýtu bakka í höfðakverfi hann var bróður sonur sá Guðmundar Jónassonar langafa mís hann ætlaði að fara að gifta sig og hann var trúlafaður Ingibjörgu móður Pálma Hannessonar rektors og þau ætlaði að gifta sig á laugardeginum en það bara halda honum engin bönd og bara miðvikudeginum með fimmtudeginum þá hindar hann það að fara út í hákallin og hákalla veður og hún grátbyður hann og allt fólkið að vera ekki að fara nei þeir fara bara nærri 30 menn og fara allir í sjóin það var alveg ræðilegt þetta var nú fyrir minni allt saman hákalla leiðurna voru búin að leggjast niður þegar ég maður eftir Ég hef ekki ég hef ekki góða frásagnagáð ég hef ákala takmarkað ég held það
ennú
viss ég hefði lík að geta sagt vel frá
en þú kannt nú margt að segja þessu frendu í þeim
já, ég veit hinn vart ég get ekki annað vita þetta var umræðu efnið og þetta var svo lítið maður var svo einangraður þarna að fólkið það var viðburður og einhver kom og þá var þetta alveg nautn að heyra fréttinnar af og anna alltaf fréttinnar það var þeim svo ákallega mikilsverði báðum öfum mínum og ömmum en hann var alveg afskaplega mikið fyrir bækur þessi Jónas afi minn bróðir faðir pappa og safnaði bókum alveg og þær fóru svona illa Jónas kom þeim fyrir gattarnef öllum sem var út í kaupanum Jónas föður bróði það er ekki nógu gott